Události regionu pokračují svou publicistickou částí. Ve studiu vítám Dana Burdu. Pěkné odpoledne.
Hezké odpoledne. Já se dnes budu ptát, co dělá Povodí Vltavy pro to, aby nebyla Žilivka znečišťována. Už od rána informujeme o tom, co do ní teče. A pak zamíříme na jedno jihlavské sídliště, kde lidé nemohou spát.
Události regionu.
Přehrada Žilivka, největší zdroj pitné vody v České republice, je permanentně znečišťována. Tečou do ní splašky z kanalizací a bláto z polí. Několik takových případů jsme sami zaznamenali, a to jen v krátkém úseku na Havlíčkobrodsku.
Brambory nasázené z kopce přímo do přehrady. O kus dál kukuřice a spláchnutá ornice také do vody. To vše je vidět kolem Žilivky v pásmech s nejvyšší hygienickou ochranou.
V podstatě se vůbec nic za ty leta nestalo, krom toho, že se odbahnilo kdysi několik větších rybníků, a naopak v záležitosti eroze půdy se ten stav ještě zhoršil.
Říká Josef Váša, někdejší rybář na přehradě, dnes člen neziskovky Čistá Žilivka. Byli jsme spolu v Kožlí u Letče nad Sázavou, kde hospodaří Zemko Kožlí. Ředitel Jiří Smejkal ale rozhovor odmítl.
Děkuji vám za zavolání, mějte se hezky, naschledanou.
Dalším problémem Žilivky jsou potoky a obce bez čističek odpadních vod. Například Chotěměřice na severozápadě Havlíčkobrodska. Splašky a půda z polí končí v přehradě. Na dně v místě soutoku jsou tisíce kubíků ornice. Povodí Vltavy jako správce přehrady o znečišťování ví. Za zásadní je ale nepovažuje. Voda z kohoutku je pochopitelně nezávadná. Milan Kopecký, Český rozhlas.
A poslouchá nás generální ředitel Povodí Vltavy Petr Kubola. Hezké odpoledne.
Dobré odpoledne vám i posluchačům, pane redaktore.
Vy tedy stojíte za tím, že přehrada nějak zásadně znečišťována není. Je to tak?
Je to tak, pane redaktore, a mohu vám říct, že když jsem si poslechl tento úvodní příspěvek a když jsem slyšel i několik relací v průběhu dnešního dne, tak mě to trochu rozladilo. A musím říci, že ty informace, které jsou takto podávány, včetně posledně citovaného pana Váši, tak jsou to informace, které jsou v podstatě, abych to řekl slušně, nevěrohodné informace, které jsou vytržené z celkového kontextu problematiky vodárenské nádrže Švihov, a mohu vám říct, že ty cíle, které k tomu vedou, k takovéto informování veřejnosti, mi nejsou zcela jasné, protože ti lidé jsou o aktivitách, kterých se udělá mnoho, a budete-li mít zájem, tak se o nich můžeme zmínit, tak jsou jim známy, jsou o nich informováni, a proto mi není takováto prezentace té problematiky opravdu úplně zcela jasná.
Dobře, říkáte nevěrohodné, na druhou stranu to zcela popíráte, že tam jsou splavy z těch polí, že tam teče voda z těch obcí, které nemají čistírny odpadních vod?
Rozhodně nepopírám to, že jsou tam splachy z polí, rozhodně nepopírám to, že jsou tam obce, které vypouštějí do drobných přítoků, ale je nutné se na to podívat, to, v jaké části nádrže se tato situace odehrává, a je nutné zvážit veškeré ostatní okolní aspekty. Bylo tam vámi řečeno, že Povodí Vltavy nic nedělá, celou dobu se nic neděje, a že jenom konstatujeme, že voda v místě odběru je dobrá. Samozřejmě, že je nutné posuzovat tuto nádrž jako celek, a to z toho, že se jedná o nádrž s víceletým hospodařením, kde ten cyklus vlastně trvá více než 1,25 roku.
A pojďme se, ale pardon, že vás přerušuji, ale dostaneme se k jádru věci. O co, když jste zmiňoval, že nechápete ty naše cíle, proč se tomu věnujeme, tak se věnujeme penězům. Nezvyšuje to, že proudí do Žilivky nějaké znečištění, což nepopíráte. Nezvyšuje to cenu úpravy vody?
No, ta otázka asi není správně cílená na mě. Ohledně ceny na úpravně vody, to byste se musel obrátit na představitele úpravy.
No, ale ještě to víte, že za tu vodu zodpovídáte.
Ne, my za tu vodu vůbec nezodpovídáme.
Spravujeme
nádrž, a samozřejmě, že nelze nikdo říct ohledem na aktivity, které se odehrávají v povodí, že je za to někdo zodpovědný, na to, že ten, kdo ty aktivity nemůže ovlivnit. Ale k tomuhle z tomu je věc celá jednoznačná. Zaslechl jsem ve vaší relaci dneska dopoledne, že dochází k významnému zhoršování kvality vody. Rozhodně to tak není a nebyly uvedeny žádné údaje. A pokud vezmeme vývoj kvality vody za poslední roky, tak ten vývoj je setrvalý. To znamená, že samozřejmě ta nádrž je dlouhá 38 kilometrů. Jsou rozdíly v její kvalitě v celé té délce, ale v místě, kde se realizuje vlastní odběr, tak ať se to týká rusičnanu, ať se to týká fosforu, tak ty hodnoty jsou konstantní a není teda sebemenší důvod k tomu, aby docházelo k navyšování nákladů na úpravnu vody. Je to informace, která je zcela zavádějící a zkreslená a její účel mi opět není jasný, protože nevychází z úst pracovníků úpravny vody. A mohu vám říct, že monitoring, který provádí státní podnik Povodí Vltavy právě ve spolupráci s úpravnou vody na Želivce, potažmo s pražskými vodovody a kanalizacemi, tak žádné takovéto věci nevykazuje. Proto jsem reagoval na začátku tak, jak jsem reagoval a můžu tady zcela zodpovědně říct, že nehovoříme o žádném havarijním stavu, nemůžeme zcela jednoznačně hovořit o žádném zhoršování kvality vody v nádrži, ale samozřejmě, že ty věci, které jste jmenoval, a jsou to lokální věci, zaznamenal jsem kožlí a tak dál, ano, takové věci se tam dějí.
A budete je řešit?
Ano, a já vám mohu říct, že se i řeší a dějí se, ale účelem toho je, aby jsme zachovali trvalé udržitelný rozvoj této nádrže, protože je to opravdu nejvýznamnější zdroj zásobování pro hlavní město Prahu, pro středočeskou aglomeraci i pro část kraje Vysočina. A nevím, kolik máme na to času, ale
už
když
bych
řekl, které aktivity se vykonávají, tak možná to vezmu z hlediska té administrativní. Ministerstvo zemědělství ve spolupráce s výzkumným ústavem meliorací s námi vyvinuli určitý meliorací ochrany půdy na Zbraslavi, vyvinuli určitý model a monitoring sledování erozních záležitostí, který provozuje státní pozemkový úřad.
Takže vy se jenom z toho chápu, že sledujete, jak to tam teče. Administrativně.
Jak to tam teče. Můžem si to popsat na
ale co uděláte pro to, aby to tam neteklo? Cykulat. Ale možná už jenom ve stručnosti poslední otázka, abychom to tedy zacílili na ty, vy říkáte, lokální problémy, ale zůstejme u toho, na ty lokální problémy u kožlí. Co pro to uděláte?
Zůstanu u kožlí. V roce 2012 srpnu tam byla extrémní srážka, která způsobila velký splach, který šel samozřejmě do nádrže. Hospodaří tam zemědělské družstvo, tuším Zemko Kožlí, a hned po té, co bylo, tak bylo jednání se zástupci tohoto družstva a bylo tam dohodnuto samozřejmě v rámci těch legislativních nástrojů, který máme a v rámci rozhodnutí o stanovení, o platném rozhodnutí o stanovení ochranných pásem vodárenské nádrže Švihov na Želivce, že tam dojde ke změně způsobu hospodaření. Ano, slyšeli jsme teďka, že místo technických plodin je tam v současné době brambory, jsou tam, to mohou potvrdit, ale ve spodní části toho půdního bloku je vyseto obilí. To obilí je tam právě z toho důvodu, že slouží jako jakýsi buffer k zachycování těch věcí. Samozřejmě, že co jsme udělali pro to, co se týká těch zemědělců, tak jsme zpracovali revizi ochranných pásem, která je nyní předložena na Krajském úřadu Středočeského kraje. Bohužel už poněkud dlouho a čekáme na to, až bude vydáno příslušné rozhodnutí. Tam jsou stanoveny i příslušná a někdy relativně přísná omezení právě pro zemědělce. A to zejména ta, která jsou považují ta agrotechnická, která spočívají v zatravnění některých půdních bloků právě k tomu, aby nedocházelo k tomu smivu. A jestli mám ještě jednu chviličku, tak
ale je velmi Vysočina.
S krajem Vysočina jsme zahájili teďka velmi dobrou spolupráci na projektu, který se týká takzvaného bezorebného setí, kdy na vybraných lokalitách, kde máme stálý monitoring a na lokalitách, kde jsme doplnili nový monitoring, tak se zahajuje sledování toho, zda tento nový způsob hospodářování zemědělských pozemků má opravdu pozitivní dopad na kvalitu vody v nádrži. A jestliže to bude takhle prověřeno, tak to samozřejmě může být velmi dobrý nástroj i pro dotační politiku ministerstva zemědělství, aby došlo k podpoře zemědělské činnosti.
Říká generální ředitel Povodí Vltavy Petr Kubala. Děkujeme za odpovědi, pěkný den.
Já vám také děkuji a přeji rovněž pěkný den.
Události regionu.
Stovky lidí na největším jihlavském sídlišti na Březinkách nemohou spát, pod okny jim totiž křičí opilci, kteří navštěvují tamní bary, diskotéky a herny. Navíc na hluku mají podle obyvatel svůj podíl také taxikáři, kteří stojí na parkovišti mezi domy se zapnutými motory. Zoufalí lidé se už několikrát s prosbou o pomoc obrátili na magistrát, situace se ale nelepší. No a ve studiu je mluvčí jihlavského magistrátu Radek Tulis. Hezké odpoledne.
Dobré odpoledne.
Lidé tu první stížnost poslali už v roce 2011. Ta situace se od té doby nějak zvlášť nezlepšila. Proč?
Já bych snad na úvod řekl, že to je nepříjemná situace pro ty obyvatele, ale zrovna tak pro nás. Magistrát města Jihlavy nemá moc možností, jak tu situaci měnit. tím neříkám, že to nehodláme nebo nechceme řešit. Nicméně ještě poznamenám, že se nám trochu rozcházejí údaje, protože my od toho roku 2011, zhruba od dubna, máme na magistrátu 2 stížnosti. A pokud jsem dnes hovořil s vedením městské policie, která eviduje asi 12 000 hovorů ročně, tak za posledních 8-9 měsíců není jediný telefonát, jediná stížnost z této lokality na tento problém. Tím ale problém naprosto jako nespochybňujeme. To, že tam hluk je, že tam je provoz taxislužby, to je. Takže
a dokládá to ta petice?
Dokládá to ta petice, ovšem pochopitelně, pokud obejdete 6 bloků nebo 6 domů, tak nastřeláte desítky. Proti tomu řeknu názor jednoho mého kolegy, který bydlí nedaleko, přímo v této lokalitě a naprosto tyto problémy nepotvrzuje. Tím opět nespochybňuji to, že někoho neruší nebo ruší taxislužba. Proti tomu zase dám další reakci městské policie, která na místě, o kterém se bavíme, už v desítkách případů uložila pokuty taxikářům, v desítkách případů je vyzvala k vypnutí motoru, k stišení hudby z reproduktoru, stažení respektive uzavření oken a dveří, protože ta hudba zrušila obyvatele, jde o vypínání světel. V neposlední řadě taxikáři tím, jak čekají na zákazníky, tak kouří a nejlepší popelník je pro ně samozřejmě parkoviště, takže nejenže reaxi ruší klid obyvatel, tak tam také dělají nepořádek.
Vy tedy říkáte, že město a městská policie dělá tedy dost, nemohli byste vít ještě lidem trochu vstříc, třeba tím, že byste to alespoň to parkoviště pro taxikáře nevymezili mimo bytové domy, tak jako to učinilo třeba město Třebíč kolem diskotéky, hodně se o tom mluvilo také.
To je naprosto logická otázka, je na místě. Máme možnost v nedalekém místě opravdu vyhradit parkoviště pro taxikáře a budeme se o tom na radnici v nejbližších dnech nepochybně bavit. Problém je v tom ale, a ten největší, že taxikáři zastavují tam, kde mohou čekat zákazníky. A to je právě jaksi ten směr, kde parkují teď. Takže to parkoviště, které pro ně můžeme zřídit, není přímo v tomto směru. Ale to ještě stále není ten problém. Největší problém je v tom, že taxikářům nemůžeme na běžném veřejném parkovišti zakázat parkování. Takže oni, pokud tam budou mít větší šanci na zákazníka, tak budou stát spíš tam. Nicméně právě jsem přišel z jednání Rady města Jihlavy, takže Rada města Jihlavy o tomto problému ví a bude se jim zabývat. Extrémní řešení by možná bylo v nějakém omezení provozu formou vyhlášky a tak dále, ale to zabíhám do končin, kde si nejsem jistý, ale to opravdu předbíháme, budeme se snažit najít nějaké, pokud možno, co nejlepší řešení.
Je jedním z řešení třeba i apel na majitele centra s diskotékami a kluby, aby si sám zajistil nějakou ostrahu, například nějakou agenturou.
Zdaleka nejjednodušší by bylo, kdyby taxislužba mohla zajíždět do areálu. Tím by se celý problém vyřešil. Myslím si, že by to i pro samotné zákazníky těch diskoték a podniků bylo úplně nejlepší, kdyby mohli z toho podniku vyjít a přímo nasednout do vozu taxislužby, ale to je asi věcí dalšího jednání.
Říká se jihlavský magistrát Radek Tulis. Díky, pěkný den.
Naschledanou a děkuji za pozornost.
A u mikrofonu byl také Dan Burda, zítra opět naslyšenou.